zabalgana azkundearen erritmoari segika. Edurne Begiristain. Asteleena da goizeko 8. Gasteizko zabalgana auzoa aspaldi esnatu da. Nazio Batuen hiribideko autobus geltokian ikasle ugari dago Aldaia Larreina 10. Lineako autobusaren zain ibilgailuen joan etorri handia da. Zabalgana eskolaren pareko bidegorrian bizikletak eta patinak hemendik aradoa zabiadura handiz, eta inguruko berdegune eta parkeetatik ostoak eta zaborra ari dira kentzen kale garbitzaileak patxadaz. 21. Mende hasierako garapen urbanistikoaren emaitzarik argiena da Zabalgana. 2000ko hamarkadan eraikitzen hasi ziren eta gaur egun oraindik ere auzoa eraikuntza eta osaketa fasean dago. Amaitzen dutenean, 30.000 lagun baino gehiago bizial izango dira bertan. Azkunde handi horrek, baina auzokideen egunerokoan eragin zuzena dauka. Auzoa diseinatu zutenean, etxe bizitza berriak horietako asko babes ofizialekoak eta gune berde zabalak aurreikusi zituzten. Baina errealitateak agerian utzi du azkunde azkarrak ez duela beti zerbitzu eta azpiegitura askirik ekartzen. Eta halakoxea da auzoaren egoera egun. 29.000 biztanle pasatxo dituen auzo erraldoia da, baina azpiegitura eta zerbitzuak falta ditu. Zabalgana azkar eraiki zen, etxeak lehenik zerbitzuak ondoren. Horrek desoreka nabariak sortu ditu auzoa ez baitago unitate trinko baten gisara antolatuta. Kontrara, auzo txikiz edo sektore ezberdinez osatutako mosaiko moduko bat da. Zabalganaren parte dira Mariturri, Aldaia, Borinbizkarra eta Elejalde eremuak. Eta auzoaren tamaina handiak badu kontrapunturik. Distantziak handiak dira, zerbitzuak sakabanatuta daude eta harreman sozialak sortzean nekezagoa da. Etxe berriak eraikitzen ari dira Nazio Batuen hiribidean. Raul Bogaio / Foku. Auzoaren errealitatea ongi ezagutzen dute Zabalgana Batuz auzo elkartekoek. David Brea, elkarteko presidenteak azaldu duenez, Zabalgana ez da ohiko auzo bat, 29.000 biztanlerekin Gasteizko auzorik handiena da, eta horrek, haren ustez, arreta. Baliabide eta plangintza berezia eskatzen ditu. Laudiok eta Amurriok biek batera adina biztanle ditu Zabalganak, baina udalak ez du datu hori aintzat hartzen. Auzoaren tamaina da, arazorik behinena elkarteko presidenteak dioenez. Baliabideak auzo txiki baten logikarekin planifikatu dira, baina errealitatea oso bestelakoa da. Elkartera iristen diren auzokideen kexek eta kezkek auzoaren gabezien argazki osoa ematen dute. Mugikortasunarekin lotutako kezkak dira ohikoenak auzokideak kexu dira batez ere autobus lineen maiztasun eskasaz auzo barruko lotura gabeziaz eta beste auzoekiko konexio faltaz. Bereziki gatazkatsua izaten ari da Zabalgana eta Lakua / Salburua arteko autobus linearen auzia, auzokideak aspalditik ari dira eskatzen, baina udalak oraingoz baztertu egin du alakorik egitea. Naiz eta hauteskundetako promesa bat izan. Horrez gain, auzotik barna ibiltzeko autobus linea baten premia dago eta baita tranbia martxan jartzekoa ere. David Brea Zabalgana Batuz auzo elkarteko presidentea. Inigo Uriz / Foku. Osasun zentro bakarra dago auzoan eta gainezka dago. Txiki geratu da gizarte etxea ere hango arduradunek aitortu dutenez. Bi azpiegitura horiek handitu edo berriak egitea premiazkotzat du elkarteak, baina Break dioenez, udalak luzamenduak baino ez dizkie ematen. Kirol azpiegituren gabeziaz ere ohartarazi du auzo elkarteko presidenteak. Herri frontoi irekia egiteko proiektua aurkeztu diote udalari, baita futbol zelaien egokitzapena eta bestelako ekipamendu txikiak eskatu ere. Horri lotuta, parte hartze aurrekontuetan adostutako 125.000 euroko diru saila oraindik gauzatu gabe dagoela salatu du Break. Zabalgana auzo gaztea da, 12 eta 35 urte arteko 8.000 gazte inguru bizi dira, baina aisialdirako aukera eskasak dituzte auzo elkarteko buruak dioenez. Gazteentzako baliabiderik eza ez da arazo txikia, luzera begira auzoarekiko lotura ahultzen duelako eta eragin handia duelako espazio publikoaren erabileran, Break azpimarratu duenez. Horri erantzuteko sortu dute Zabalgaztea egitasmoa gazteek eurek diseinatutako jarduerak sustatzeko. Etxe bizitza berrien eraikuntzari dagokionez, elkarteak eskatu du etxe bizitza sozialak modu orekatuan banatzea jatorri atzerritarra duten herritarrak batu eta getxorik ez sortzeko. Nola nahi ere, Zabalgana auzo segurua da eta elkarbizitza arazorik ez dagoela ziurtatu du Break. Auzoarekiko atxikimendu sentimendu bat badela ere nabarmendu du, Zabalgandar izatea zarro daude, eta bereziki azpimarratu du saltoki txikiek auzoa biziberritzeko egiten duten ahalegina. Hain justu ere, tokiko merkataritza apurka-apurka ari da azten auzoan. Saltoki handi ugari dagoen arren, negozio txikiak sendotuz joan dira urteen poderioz. Sofia Erregina kaleko bizartegi eta ilea paindegi batean egiten du lan Ibrahim Elmusauik. Duela hiru urte ireki zuten negozioa eta bezero dezente dituztela dio. Auzoko jende asko dator eta bezero fidelak izatea lortu dugu. Auzo lasaia dela eta giro ona dagoela nabarmendu du era berean. Eva Zebrianek Emia Sokindegian egiten du behar. Zabalgana hiribidean ireki zuten denda duela 9 urte auzoan tokiko saltoki gutxi batzuk zeuden garai batean. Hasieran arriskua hartu genuen gogoratu du, baina lortu dugu eguneroko lanari esker irautea. Gaur egun Okindegia hiru familientzako diru iturri da. Auzoan pozik dago. Ez du ezer faltan. Zerbitzuia denak ditu eta erdigunearekin lotura onak ditu. Arnasguneak nola sortu. Baina azpiegitura eta zerbitzuetatik harago doazen erronkak ere baditu auzoak, euskarari lotutakoa da horietako bat. Zabalgana euskalduna da hiriko beste auzo batzuekin alderatuta, baina euskaldunak sakabanatuta bizi dira eta horrek zaildu egiten du egunerokoan euskaraz bizitzeko aukerak sortzea. Horri erantzuteko sortu zen Zet Zabalgana Euskara taldea 2019an, auzoko euskaldunak elkarrekin lotu nahi dituzte eta aisialdian euskarari tokia eman. Mitxel Elortza taldeko kideak azaldu du auzoan diren euskaldunak saretzeko eta euskaraz eskaintza duin bat egiteko asmoz ari direla lanean. Elkartearen oinarrietako bat argia da, euskara ez dadila eskolako hormen barruan geratu. Euskarak eskoletatik atera behar du. Aisialdia ezinbestekoa da hizkuntza formaletik informalera pasatzeko, hizkuntzaz gozatzeko, jolasteko eta bizitzeko nabarmendu du Elortzak. Horregatik, aur, gazte zein helduentzako jarduerak antolatzen dituzte euskaraz aritzeko aukerak sortuta. Auzokideak Zabalgana hiribidean. Raul Bogako / Foku. Azken urteetan elkarteak egitasmo ugari jarri ditu martxan. Horien artean parkeetan euskaraz egitasmoa dago. Monitoreekin jolasak antolatzen dituzte aurre euskaldunek elkarrekin euskaraz jolasteko aukera izan dezaten. Halaber, euskararen astea Olentzero Agate Deuna, Gau Beltza eta halako ekinaldiak antolatu dituzte Zabalganako guraso elkartearekin batera horietako batzuk. Aurrentzako eta gazteentzako jarduerek erantzun ona izan ohi dute, baina aitortu dute helduak erakartzea askoz zailagoa dela. Eider Lezameta elkarteko kidearen ustez, erronka horrek zerikusi handia du auzoko familien soslaiarekin. Familia gazte asko gara, aur txikiekin eta askotan ezinezkoa da helduentzako ekintzetara joatea. Gaineratu du erronka handia dela ere jatorri ezberdinetako familiak euskarara erakartzea. Udaberrira begira Zabalgana euskara taldeak parkeetako hizkuntza erabilera neurtzeko asmoa du auzoaren diagnostiko zehatzagoa egiteko. Parkeetan euskara entzuten da, batez ere helduen eta aurren artean, baina berdinen artean gaztelaniara jotzeko joera handia dago azaldu du Elortzak. Zeteko kideek argi dute erronka nagusia, euskararen erabilera handitzea eta euskaldunak saretzea. Euskaraz bizi nahi dugu. Badakigu helburu utopikoa dela, baina etxean lortu duguna kalean ere gure seme-alabek lortzea nahi dugu adierazi du Lezametak. Arnasguneak behar ditugu erantzi du Elortzak. Auzoaren etorkizunari begira, uste dute identitatea eraikitzen ari dela, naiz eta oraindik kohesio falta sumatzen duten. Horregatik, jaiegunek eta egitasmo bateratuek garrantzi berezia dute. Agate Deuna, gau beltza Olentzero eta halako ospakizun egunetan sortzen den giroak erakusten du hori dela bidea, dio Elortzak. Hortuak landu komunitatea egin. Azkundearen logikan sortu zen Zabalgana auzoa duela bi hamarkada pasatxo, baina orain baliabide egokiz hornitzea eta auzokideak saretzea du erronka. Baliabideak, azpiegiturak eta zerbitzuak ez ezik. Komunitate proiektuak ere auzoaren benetako tamainara egokitzea. Auzokideak saretzeko eta komunitatea eraikitzeko adibiderik argienetakoa Zabalortu-Ortu ekologiko autogestionatua da. 10 urte dira hainbat bizilagun auzoan erabilerarik ez zuten orubeetan lurra lantzen hasi zirenetik Gasteizko udalak hartarako baimena emanda. Egun, 60 hortu daude Iruña Beleia kalean. Hortua ez da bakarrik hortua, bilgune bat da, azpimarratu du Gorka Perea Zabalortuko kideak. Udaberrian eta udan jende ugari biltzen da han. Neguan, berriz, erritmoa motelagoa da, baina harremanek irauten dute. Zabalganeko hortu autogestionatuak. Berria. Zabalganeko hortuak eredu hartuta hiriko beste auzoetan ere martxan jarri dituzte hiri baratzeak. Borinbizkarran, Lakuan, Salburuan. Pereak azaldu duenez, Zabalganeko hortua gune irekia da, barazkiak eta landareak landatu baino gehiagorako balio duen gune bizi bat. Izan ere, inguruko ikastetxeetako ikasleak bertaratzen dira eta ikastaroak, ate irekien egunak, ipuin kontalariak eta udako solstizioaren jaia antolatzen dituzte, besteak beste. Eta hori dena modu autogestionatuan. Nahi duguna da auzoa eta herritarrak elkarren ondoan egotea gertu.